За сайн байцгаана уу? Манай Quantum Mongolians podcast эхэлж байна. Ингээд энэ бол бидний эхний дугаар тий.
Тий, анхны
дугаар байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол 3 хүн энэ янз бүрийн юм ярих гэж зогтсон байна. Тэгээд нэрнээс нь харах юм бол баг их хүмүүс ойлгож байгаа юм. Эхлээд өөрсдөө танилцуулсан байх тий. Хасаа жишээ нь одоо өөрөөсөө хэлэх үү?
А, сайн байцгаана уу? Хасаа гэдэг, хасчлоо гэдэг. Тэгээд би бол ингээд компьютерийн мэрэгчлээ юм байна. Шинжлэх ухаанд бол ухаангуу дуртай.
Юу шинжлэх ухаанаар болж үз сурчмаар хэлсэн.
А? Үгүй.
Зөргөлтөхөр юу дэглээ?
За, би олон улсын харилцаагаар сурдаг. Одоо 4-р курсын хүн байна. Бас шинжлэх ухаанд сонирхдаг. Гэтэ бас сурыг гэж бодоагүй.
Би болохоор бэлгүүн физик технологийн үрэлэнд ажилладаг. Онлайн физикч мэрэгчлэлтэй тийм хүн байгаа.
Вау.
Яг хоёр нь бол ерөөсөө шинжлэх ухаанаас гадуур хүн байж тээ.
Ийм гурван нөхдөд нийлээд одоо Quantum Mongolians гээд шинжлэх ухааны янз бүрийн онлогод болон үзэгдлүүдийг хялбаршуулад одоо нэгс нь шинжлэх ухаанч биш хүмүүс зориулсан шинжлэх ухааны подкаст хийхийг зориод ажиллаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр эхний дугаар бол Scientific Method буюу шинжлэх ухаанч хандлага гэж монголоор орчуулж байна. Тиймэрхүү зүйлийн тухай ярих юм. Тэгээд яг асуултыг би эхлүүлээ л дээ. Одоо тоёрын логикоор бол одоо тоёрын үзэл баримтлаар шинжлэх ухаанч хандлага гэхээр яг юу бодов? Шинжлэх ухаанч хандлага гэхэр хүмүүс нэг амар сүртэй юм юм боддог юм шиг байна. Тэгээд нэг шинжлэх ухаан гэхэр ямиг амар
тий. Бөө томьёо, бөөн одоо юм.
Бөө хэсүү ядраа гэж үү.
Энэ энгийн хүн зориулаагүй. Энэ бол нэг юм нүдний шил зүүсэн, халаад зүүсэн хүмүүс зориулсан
бод.
Яг би бол тэгэж боддог чинь. Би бол халаад зүүсдэг.
Хаяа цаба мэдэр үстэг.
Надтай сууж байгаа хоёр маань болохоор шил зүүдэг хүмүүс. Тэр энэ тохой юу гэж боддог.
Өөрсдөө юм.
Шил зүүдэг л дээ.
Илүү сонирхолтой байх бах тий.
Гэхдээ юу хүн чинь ер нь бол одоо бараг бүхэл салбарт бол бүхэл салбарт ч гэсэн хүн болгонд ярьдаг үстэй хүн болгон гэд танин мэдэх гэж оршдгоо. Одоо юу хүнд яах гэж ухаан заяасан гэд танин мэдэх гээл те. Тэгвэл яаж танин мэдэх юм гэдэг юм дээр ч одоо ийм шинжлэх ухаанчаар танин мэдэх юм айсгүй шууд одоо бурхны зааснаар танин мэдэх юм айсгүй өөр ямар нэг аргаар танин мэдэж болно шүү дээ. Тэгвэл энэ болгонд дондоос одоо яг хүн төрөлхтний хамгийн том одоо бүх цагийн хамгийн том алд бол ерөөсөө шинжлэх ухаанч арга барилаар ингэж танин мэдэх байсан гэж ойлгоод байгаа. Яг ингээд арсенал гэдэг чинь тийм юм болгоны ингээд улс ууштайгаар за ямар нэг юм танигдахгүй мэддэхгүй юм стрэндж нэг юм нагтчээ үл чим айсгүй ямар нэг юм болж байвал тэрийг за энэ юунаас олж болдгоо үлээ шууд ингээд мухарсэгт олохгүй шууд нэг бурхан орж ирэхгүй үүртэ арай нэг жоохон арсеналаар сэтгэж үсгийл зөвлөж гэнэ гэж ойлгоод байгаа шүү дээ.
Миний хувьд бол заавал нэг хүн танин мэдээд байх албатай гэж хэлэхгүй. Нэг тийм өнцгөөс харахад бол хүний наа захын юу вэ штэ цуу ярэ тэг одон орон зурхаа итгэх ёстой юугүй юу хүн ус хүний хараал хэлж гинүү ерөөл хэлж гинүү гэдгийг ялгаад хүлдэхүү өөр өөрөөр талтчихуу тиймэрхүү юм дээр зүгээр наа захын нэг баримтуудыг шалгаад нэг наантай цаантай хандчихдаг байвал тэр тэгээд шинжлэх ухаанч хандлага болж байгаа юм болов гэж ойлгоод байна.
Яг магадгүй нэр хүн бас танин мэдэх алгүй ч гэж болно.
Тэр нэр уурс нэр уралдаг энэ төр хотлон юм уу те? Тэр
ч одоо хотлон байсан шүү дээ.
Тийм.
Одоо тийм одоо тиймэрхүү баримтуудыг наацхан тиймэрхүү мэдээллүүдийг шинжлэхэд шинжлэх ухааны хандлага гэдэг юм чухал байна. Тэр бол өөрөө ингэ шинжлэх ухааны баримтыг авсан гэж ярьж байгаа ч юм уу тиймэрхүү юм байна шүү дээ. Яг тэрэн дээр ямар хандлагаар хандах вэ гэдэг чинь чухал. Одоо чиний төрөний хэлснээр шууд итгэж хандах юм уу гэх бүхэн
бүхэн
шиг шууд итгэж хандах юм эсвэл скептик байдлаар ягаад одоо тэр хүний тэр хараалын үгийн ерөнхийг байна ямар ялгаатай юм утга зүгээсээ өөр ямар ялгаатай юм хүний хоолойн хөвчийг яаж ажиллуулж байна тэгж хандвал магадгүй тэр нь өөрөө яг шинжлэх ухааны хандлага гэдэг зүйл юм биш магадгүй а манай салбарт бол ингэж авч үзэж байгаа ингээд бүх юм ихлэ зүгээр ингэж ажиглаж хэрэгтэй угсаа хүн дийдэг шүү дээ амьдарч байгаа юм чи бүх юм ажиглаж байгаа шүү дээ
танаас салбар чи яг жинхэнэ шинжлэх ухааны салбарт гэсэн үг те
физик салбарт
байгалийн
бүх юм байгалийн чинь бүх шинжлэх ухааны салбар бүх юм ихлэ ажиглах буюу ажиглан гэдэг нь өөр ингэж өөгдөл цуглуулж байгаа
бүгд
цуглуулаад энэ тэгснээр тэр өөгдөл төрөөс өөгдлөө ингэж хооронд нь тайлбарладаг нэг юм одоо загварыг тий онлайн хүн бий болгодог шүү дээ. Одоо шатар тоглож байгаа хүмүүс гэдэг шүү дээ. Нүдл болгоно хооронд нь холбоод дараагийн нүдлээ бодох татлаа загвар бий болгочоод тэрнээс үнслэх хүн там ил төвшөл хэрэгтэй юм шүү. Нэгсэн доо сая тань мэдэх гэдгээс гадна бас зөрөгтийн хэлж байгаагаар нөгөө нэг маргааш нөгөөдрийн амьдрал гэдэг чинь хүн гэдэг юм тэндээ гүйж болж штэ тийм маргааш юу болох вэ гэдэг чиг чухал там ил төвшөл хэрэгтэй. Тэгээд там ил төвшүүлнэ. Мэдээж хоёр сонголт байна шүү. Нэг бол таарна, үгүй бол таарахгүй. Таарчих юм бол үнэхээр азтай байна, үнэхээр зөв юм хийгээ явчихна. Таарахгүй бол яах вэ гэдэг асуу. Тэрэн дээр бол мэдээж засварлах юм тийм одоо ямар нэгэн зөв би хаана алдсан бэ гэдэг.
Таарахгүй бол ямар ч юм тэр онл бол шууд хутлаа болно. Шинжлэх ухааны талаас бол шууд тэр онл няцаагдна гэсэн үг тийм.
А яг таарахгүй бол тэр онлын таамаглал няцаагдана л да. Аа түүнээс үүш яг шууд тэр онлыг бас унагачихаар юм биш л тийм.
Наач юм болж байгаа тайлбар. Юу нь болж байгаа юм.
Тэгэд засварлах хэрэгтэй байхгүй юм болно. Тэр онлоо засварлаад тааруулах хэрэгтэй бол гэсэн. Нийгмийн шинжлэх ухаанд яа гэж чинь танаас салбар зөрөгтийн салбартай.
Нийгмийн шинжлэх ухаанд эхлээд заавал бүх байдлыг тандаадах шаардлага байхгүй л дээ.
Эхлээд онлоо зөгөө.
Эхлээд урьдчлаа таага за одоо энэгээр явж болох нь үгүй юу гэдгийг шалгадаг юм чинь. Ерөөдөө юу нийгмийн шинжлэх ухаанд байгаад байна. Гэтэ нийгмийн шинжлэх ухаанд бас яг батлан гэхээсээ илүү хүний юунаас үзэл бодлоос шалтгаалаад өөр өөр байж болно. Олон олон онлоос хүн хүснээ өөрөө дагаад баримтлаад явж болно. Тэрийг заавал нэг хүчлээд байх шаардлага байхгүй. Реалист байна уу, идеалист байна уу хүний өөрийн дур. Тийм үзэлтэй юм.
Тэгэхээр яг нэг байгалийн шинжлэх ухааны хүмүүсийн нийгмийн шинжлэх ухааны нэг шинжилдэг тал нь
тэр байна.
Байгалийн шинжлэх ухаан бол яг бодит ингээ хүм хүний нүд одоо хүний мэдрэхүй болон багажийн мэдрэхүйг мэдэрсэн юм ингээ бодит фактор үнсэлж байгаа шүү дээ. Хөдлөх боломж гэдэг тэр одоо жишээ хүн өндөр дээр суунад ухчаа
гэдэг. Илүү объектив байгаад байна тий.
Сольж чадахгүй шүү дээ. Гэтэл нийгмийн шинжлэх ухаан бол тийм ч маш субъектив байдаг.
Айгаана.
Тий. Нийгмийн шинжлэх ухаан яг ороод ирэх юм бол бас яг тэгээ буруудах чадахгүй л дээ. Яг тэр нэг ямыг аль аль нарын тайлбарлаж болж байгаа болохоор
яах вэ? Байгалийн шинжлэх ухаан бол тэрийг бол ерөөсөө барьцгүй гэж үзэж байгаа.
Барьцтай хүмүүсийн хувьд бол барьцгүй юм л дээ.
Тийм. Тийм, байгалийн шинжилгээнтэй харьцангуй бол яг барьцгүй метод ашиглаж байна. Тэгэхээр юу эндээс юу харж болох вэ гэвэл нэг шинжилгээний метод чинь өөрөө нэг бас зөвхөн манаа салбарынхаар баригдаж болохгүй юм шиг байна л та тийм. Жишээ нь нийгмийн шинжилгээ одоо эдийн засгийн онд
авч үзэх юм бол үгүй энгийн фактууд дээр бол жинхэнэ байгалийн ухааны scientific method-уудыг бол ашиглаж байна.
Гэхдээ бол би ингэж сонсч байна шүү. Нийгмийн ухаанд одоо жишээ нь цоошин онол одоо өмнө байгаагүй ямар ч датаг өөр ер нь бол онол цохох гэдэг шүү дээ. За шууд одоо капитализм, шууд социализм гэдэг ч юм уу тий. Нэг юм онлч байгаа. Тэгээ тэрийг хэрэгжүүлэх гээд байна шүү дээ.
За.
Бас дээрэс нь нийгмийн шинжлэх ухаан, байгалийн шинжлэх ухаанаас амар олон юм орж ирд юм санагдаад байна. Одоо байгалийн шинжлэх, байгаль дээр ингээд болж байгаа зүйлүүдийг ингээд шинжилж хагаад, за ер нь хүмүүс ингэж амьдрал ер нь их зүгээр юм биш үү гэдэг ч юм уу тий. За нэг сүргэлж амьдарч байгаа амьтдын зарим нэг юмнуудыг онлыг оруулж ирдэг ч юм уу. Ер нь бол байгалийн шинжлэх ухаан бол ер нь их ажилтдаг хүмүүс болж сархангууд тэр тэдний ажигласан тэр онлогуудыг нь болохоор ингээд нийгмийн шинжлэх ухаанд бас оруулж ирдэг хандлага бас байдаг баг те.
За юу нийгмийн шинжлэх ухаанд нэг авахта яг олон улсын харилцааны хүн гэдгээр олон улсын харилцаан дээр аюултай чинь за марксизмыг ингээд гинт гаргаад ирлээ гэж бодъё л доо. За тэрэн дээр чинь яаж гаргаж ирж байгаа юм бэ гэхээр ингээд нэгт марксизм дээр яг гол марксизм тэр олон улсын харилцаанд оролцож байгаа улсууд нь а тоглогчд нь улсууд юм уу хүмүүс юм уу байгууллагууд юм уу тэгээ тэд нар юуны төлөө байгаа юм эд хөрөнгөний төлөө юм уу капиталын төлөө юм уу ажиллах хүчний төлөө юм уу гэд айгүй олон зүйлийг ингээд нэг зүйлээр нэг ингээд серингс гэх юм уу да нэг тохиргоогоор нь тохируулчих юм бол нэг онл болчих жоохгүй нэг тохиргооных нь нэг чухал эд ангийг аваад солицохоор өөр нэг онл бол авчих жоохгүй тэд нар бүгд тэ аюулгүй байдлын төлөө юм уу эсвэл тэд нэр дайнд ялахын төлөө юм уу энэ бүгд шалтгаалаад өөр өөр ингэсэн онл болчихж байгаа юм. Гэхдээ хэл шинжил дээр бол чинь за хэл шинжил өөр олон нийгмийн ухаанууд дээр ч гэсэн байгалийн зүй тогтлоодыг ажиглаж байгаад өөрсдийн гэсэн онлдоо ашигладаг явдлууд байдаг. Зүгээр ингээд математик аргачлал ч юм уу эсвэл компьютер технологиг одоо нийгмийн шинжлэх ухаанд ашигладаг зүйлс маш олон байна. Одоо хятад улс гэхэд 8 сард олон улсын харилцааны өөрсдийн гадаад бодлоготой хиймэл оюун ухааныг ашиглаад олон улсын харилцааг симуляцлаад тэгээд ямар нөхцөл байдал биднэрт илүү ашигтай болох нь вэ гэдэг байдлыг гаргаж аваад тэгээд тэрийг олон улсын харилцаанд турших тийм туршилтуудыг явуулж
байна. Тэгэхээр энд чинээс салбар орж ирж байна
шүү дээ.
Одоо тэр хэмэл оюухан бүх симуляцлаад гэдэг юм тийм шүү дээ. Тэр одоо жишээ нь тэр симуляцлж байгаа оюухан яг манай салбар шиг өмнө ингээ байсан түүхийн датан дээр үнэлж ажиллах уу? Эсвэл яг одоо математикийн тэгшдэг шиг тийм шууд ямар нэг юм өгчөнгөө тэнчэнээс хувьсаад явдаг уу гэдэг асуулт гарч байгаа.
Тэгээ хэмэл оюухан бол яг өмнө түрүүн хэлсэн шиг дата байхгүй бол юу ч ажиллахгүй. Гэрээс дата үүж ижил ажилтгийм байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр хүмүүсийн одоо хоорондын харилцаа холбоо тэр нийгмийн харилцааг симуляцлахын тулд тэр хүмүүсийн хооронд үүссэн нийгмийн харилцааны дата буюу тэр өгдөл нь байх хэрэгтэй болчиход байгаа хөөх тээ. Тэр хятад бол тэр үүтэм хүн байгаа. Үүтэм хүмүүс хоорондоо харилцаж байгаа. Тэдний тэдэр дундаас үүтэм нь одоо тэдрийн одоо харилцааг нь одоо гой ингэж бичээд авцсан альсгүй юм компьютерт өгдөл болгож оруулахад боломжтой болгоцсон байж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Хятад гэдэг бол ерөөсөө тэр чигтээ өгдлийн орон богоод байгаа хөөх тээ. Хэмл оюуханы сургах өгдлийн орон байгаад байгаа. Тэр бол тэд нар бол давуу тал байгаа юм л да. Ер нь бол боломжтой тийм. Хүмүүсийн харилцаж байгаа харилцаануудыг өгдөл болгож оруулаад хиймэл оюуханыг сургаад тэр хиймэл оюуханаар баахан хүмүүсийг хооронд нь харилцуулаад тэгээд тэр дундаас ямар эффект гарч ирж байгааг нь харж болно шүү дээ.
Би бол тэр олон улсын харилцааны олон улсын харилцааг симуляцлдаг хиймэл оюухан ямар хуу өгөгдлүүдийг ашиглаж байна гэхээр миний бодлоор бол яг хувь хүмүүсийн удирдахчдийн харилцаа байна. Тэгээд тэр соёл, технологи бүгдд нь нэг тодорхой утга оноогоод технологи өөр юу байдгийн олон улсын төвшин байгууллагууд хоорондоо яаж харилцдаг, улсууд яаж харилцдаг, энэ бүх мэдээлэл тэгээд дэлхийн түүхийг оруулаад тодорхой утгаар оноогоод тэгээд явуулдаг харилцаал тим програм л байна гэж ойлгоод байгаа юм л да.
Одоо жоохон хазаач хэлж байна. Гэхдээ яг ихэд буцаад үндсэн сэдвэр рүүгээ орохд тэр хэмэл оюухан байсан ч гэсэн хүн байсан ч гэсэн ямар нэг датанд хандахтаа бас одоо дата хоорондын холбоо гэж яваа штэ тэрийг бас тодорхой логиктой авч үзэх хэрэгтэй байх л да. Одоо ингэ шууд хамгаалалгүй хоёр датаг авчиж болохгүй л ба миний бодлоо. Жишээ нь буруу тэр бол нөгөө нэг зөрүүтэй логик буруу логик болчихож байгаа. Юу жишээ нь хамгийн наадхын жишээ бол одоо буруу логикгүй ингэ хоорондоо хамгаалалгүй хоёр үйл явдлыг хоорондоо хамгаалалтай мэт авч үзэж байгаа юм. Юу гэхээр ингэ хүүхдийнхээ үсэг цэсулаад бэдсэн чинь сарын дараа хүүхд нь нэг оо хичээл дээр муу авчдаг ч юм тийм болчихлээ. Тэнгүүд юу гэж чинь хүүхдийнхээ үсэг буруу дээр ахуулчихлаа. Хорондоо ямар ч хамаарлаггүй хоёр үсэг. Аа. Цаг хугацааны хувьд дараалттай болсон.
Тийм.
Болсон юм үсэгтэй ингээд хорондоо хамаартай юм шиг ачдаг. Тэгэхээр чи хэмэл оюухан бас тодорхой хэмжээнд тийм хорондоо хамаарлаггүй хоёр датаг хоронд нь холбогчдаг ч юм тийм их үсэг байх боломжтой.
Хэмэл оюуханы одоо ажиллах зарчим бол ерөөсөө л датагаар сургана. Гэхдээ датагаар сургаж чинь гэдэг бол тэр одоо хариултыг хамгийн бага алдаатайгаар оновчлахыг л одоо тэр аль болох их дата үжиж тэр чинь одоо хийж байна шүү дээ. Дата нэг хугацаа алдаа нь илүү багасна. Илүү их хугацаа илүү багасна. Илүү их хугацаа илүү багасна. Хэзээ 100% болно гэж байхгүй. Хязгааргүй их дата өгөх юм бол 100% болж байгаа гэдэг үү те. Хязгааргүй чи юу гэсэн үг лээ те. Яг тэнгуү тийм л оюуханыг бол яг бид нар бол яг за ийм ингэж ажилтдаг ийм юм байл гэж бол бид нар бол одоогор мэдэхгүй байгаа даахгүй. Цэр чихтэй нэг юм зүгээр юм математик юм амар замбраагүй загвар байгаа даахгүй. Тэгээд гэхдээ үр дүнг харьцангуй одоо өндөр наривчлалтаар гаргаж чаддаг. Тэр бол тийм юмыг тийм алдаа хийх магадлал бол чадвар бол байгаа. Тийм л оюухан. Зүгээр энгийн програмаас ялгаатай нь хиймэл оюухан юу гэхээр давуу тал нь бол амар одоо хүний шийд чадахгүй тэр нэг комплекс зүйлийг бол хийж чадна. Одоо хүн хийдэг зүйл заримдаа компьютер хийж чадахгүй гэдэг зүйлүүдийг бол хийж чадаад байгаа. А сул тал нь болохоор энгийн програмаас яг зааж өгснөөр ажиллахгүй заримдаа жоохон алдаатай ажилладаг. Жоохон юм янз бүрийн алдаанууд гарч ирдэг. Тэрнээс болоод жишээлбэл бид нэг рофт хийсэн байжгаад тэр рофт хиймэл оюуханаар сургацсан байжсэн чинь магадгүй нэг жижигхэн одоо тэр магадлалынхаа мянганы саяны тэр бүмний нэг хувьд нь тэр рофт буруу үйл гаргаад ямар нэг юм буруу хийх боломжтой.
Нөгөө роботууд дэлхийг эзэлдэг кинонууд байж тээ. Тэд нар чинь ерөөхдөө хиймэл оюуханы үр дүнд роботууд өөрсдийн гэсэн оюуханыг хөгжүүлээ, дөрийн дүрмийг хөгжүүлээд явж байгаа л тийм л юм шүү дээ.
Хиймэл оюуханы буруу хөгжлөлт гэж яаж болох вэ? Хүнтэй адилхан тийм. Хүн бол одоо жишээ нийгэмд бол одоо маш түгээмэл байдаг шүү дээ. Маш буруу их сурулжаас одоо наадхан 100 яраанд хүмүүс аяг үхдэг гэдэг. Чинчэрээс ингээд өөрөө үр дүн бий болгоод өөрөө дүнлэх бий болгоод одоо хамгийн наадхан нөгөө 6 жилийн хүн Эрн араагаар дэлхийн сүмний гэдгийгсэн шүү дээ. Тийм 100 яраанаас ингээд бид нар тэр 100 яраатай холбоотой маш их хүн ингээд маш их датаг өртөө цуглуулсан баг. Ойр орчин бүх хүмүүсийн яриа л ангийнхын яриа л найзуудын яриа л гэх юм даатаны хэмжээ ихсэж байгаа юм байна. тий он уусаа дэлхийн сүнс юм байна гэдэг үг гарах гэх юм. Тэгэхээр Химэл Оюухан тийм зүйл бас
юу ерөөсөө яг юм бага та. Химэл Оюуханы одоо одоогийн хамгийн одоо амжилттай ажиллаж байгаа загвар нь бол тэр дип лернинг буюу одоо нейрал нетворк гэж салбар байгаа байхгүй. Нейрал нетворк яасан бэ гэхээр хамгийн анх одоо тархины нейро сайентист гэж яддаг шүү дээ. Одоо юу хин?
Тархины
тархи судлаач цаа. Тархи судлаачийн одоо нэг гаргасан нэг юм байгаа даа. Хүний тархи ингэж ажилладаг гэдэг. Ийм одоо нейрон гэдэг юм байдаг. Ийм одоо нейро трансмиттер гэдэг юм байдаг. Нейро ресивер одоо ингэдэг тэгдэг энэ баахан юмнууд ингэж судалцсан байж байгаа бол яг тэрнтэй нь адилханаар буюу яг хүний тархитай адилханаар компьютер симуляцлж бий болгосон байна. Ийм нейрон гэж байдаг. Тэгээ нейрон нейронтойгоо холбогддог. Ингэдэг тэгдэг. Яг хүний тархитай адилханаар хийсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хүний тархитай адилхан хийсэн хийнэ гэдэг чинь тэр компьютерийг хүний тархитай адилхан ажиллана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ дээрс нэг юм ажиглаж байгаа. Хүний тархиц яг тэгж ажилладаг юм байгаа даахгүй яг харахаар болохоор баахан өгдөл төр тулгуурлал нэг юм ингээд одоо за одоо ийм болох нь одоо инкэн дикэн гэдэг те ямар нэг юм харагдчихсан гут за одоо энэ инкэн дэ дикэн дэ гэдэг юм тамгал дэвшүүлдэг нэг юм химэл оюухан шиг нэг юм юу байгаа даахгүй ба одоо аппарат гэдэг шүү дээ аппарат байгаа даахгүй тэр аппарат руу өстэй жинхэнэ яг чиний хийсэн шиг чиний насаа чи үнэн гой санаа Facebook хэрэглээл, Twitter хэрэглээл, ингээл явж байгаа юм чи тэр чи 9 бусын мэдээлэлүүд 9 бусын нөгөө нэг датанууд явж байгаа шүү дээ. Тэр датанууд донд болохоор ингээд ийм мохор сүсгийн айсгүй нөгөө нэг хутлаа өнөн янз бүрийн нөгөө нэг эрдэмтэд батлсан болохоор хүмүүс сэтгэдэг гэдэг эрдэмтэд батлж байгаа гэдэг шиг тийм янз бүрийн ийм бүх датанууд ингээд яваад байгаа байхгүй тийм. Тим датануудыг хийх тусам тэр хүний сэтгэлгээ яг тийм болж байгаа юм.
Тийм.
Тийм. Яг л тийм л оюуханд адилхан. Тэгэхээр ерөөсөө яг л яг наад чи амар гоё гаргалаа. Ерөөсөө яг тэр хүний мэдээлэл эргэн тойрны одоо найзуудынх нь ярьж байгаа юм, итгэдэг хүмүүсийн ярьж байгаа юм, уншиж байгаа юм, ном нь эсвэл Facebook нь ямар мэдээлэл вэ? Тэр хүний тарих яг л тэгж ажилтдаг болж хэлж байгаа.
Тэгэхээр яг одоо саний хүүхдийн үс авдаг буруулаа гэхдээ нэг сурвалж тодорхойгүй тийм буруу их сурвалжаас авсан чинь энэ хоёр л яг scientific method боёо шинжилгээний хандлагын буруу хандлагууд байгаа байхгүй тийм. Яг хамгийн хамааралгүй зүйлийг яг уу яг ингээ харахад бол их логиктай хүнд санагддаг. Гэтэл цаад одоо нарийн шинжилж үзэх юм бол эдгээр нь буруу байдаг. Тэр хүн энэ дээр алж чинь гэдэг бол хүний зохиосыг хиймэл аяах юм бол алдах нь олоогүйсээ тодорхой. Тэнгүүд одоо нөгөө зөрөгтэй салбарын нэг асуудал гарч ирж байгаа юм. Одоо хиймэл аяахын тухай буцаал авах юм байна л да. Юу их
юм ярина.
Тэр хиймэл аяахын чинь дээр фос дотогоос ингээд өгдөл бий болгож өгдөлөөс нэг амлал бий дүгнэлт бий болгож шүү дээ. Тэнгүүд тэр фолс дотны жижигэн жижиг арифметик өрчлөлт ч юм уу тийм. Тэгэх юм бол одоо зөрөгтэй салбартай ойлгомж болж байгаа хэрэг. Дата хамаар руу нөгөө нэг хиймэл ойлгомж чинь ингээд өөхөх гээд байна шүү. Exchange хийх гээд байна шүү. Өөр өөр юм уу. Тэгэхээр танаа салбар нэг тиймэрхүү хиймэл ойлгомжны ашиглах гэдэг юм уу?
Яг хоо манаа салбарт өөртөө аль болох дураараа байвал зүгээр л дээ. Бай юмд бай юу гэдэг өгдөл баригдахгүй байвал юу нэг жишээ байна л да. Юу энэ хавруу өнгөрсөн жилээс үү? Өөр ингэсэн зохиолыг бичдэг химэл оюухануудыг туршлаа шүлэг бичдэг Harry Potter-ийн дараагийн бүлгүүдийг бичдэг Twitter орчинд өөрөө жирэгдэг юунуудыг химэл оюухануудыг туршсан Twitter дээр бусад хүний жиргээнүүдээс өөрийнхөө жиргээг ингээд сэтгэлээ бичдэг тэр химэл оюуханы яаж төгссөн бэ гэхээр сүүлдээ өөрөө маш их уулт төржөөд маш их хараал хилдэг болоод тэгээд зүйлдээ тэр химэл аюуханыг хаагаад ашиглалтаас гаргаад дууссан.
Фашизм фашизмыг дэмжиж
буу юм. Тийм болсон тий.
Аа тэр өөрөө бусад хүмүүсийн твитээс бас суралцаад байна тий.
Тийм тэр ерөнхийдөө нийгмийн байдлаас суралцаад явж байгаа
юм. Миний бодлоор бол тэр химэл аюухан бол амар энгийн scientific method шинжилгээний чанарын алдаа гэж аа. Өөрөөх нь цуглуулсан мэдээллийн бүрэн бүс байдлыг шалгаагүй. Ерөөсөөр тэр химэл аюуханыг тийжэж байгаа мэдээлэл нь цаана бүрэн гүцэд цорсон дутуу ч юм уу тий. Одоо ялангуяа нийгэм хүмүүс их ашигладаг штэ. Ингээд маш том хамгийн сүүлд нөгөө нэг галсан юм нөгөө юу штэ. Манай цэглэлийн станц
тий.
Унтарсан штэ. Тэгсэн чинь нэг цензургийн нэвтрүүлгээр шоу юм гэсэн юм шиг яаж унтраадсан гэдэг видео хүн болгоо ингээд ширхэлэл явуулсан чинь
5 жил юм байна.
2 сар юм. Ингээд видео нь явуулсан чинь яг 2 биш 3 сар юм. Нөгөө ариг видеогийн бүтэн ихэр нөгөө цензур байгын үтсэн чинь тэрэн дээр ингэж хэлдэг юм. Туршлагагүй тий. Мэргэжлийн бас хүмүүсийн дүгнэлтээр гэдэг хэсгийг хасаад дүгнэлтээр гэдгийг нь оруулаад дүгнэлтээр бол гэсэн гэж яриад туршлагаас хасалцсан. Тэнгүүд энэ бол мэдээллийн бүрэн бүс байдлыг буруугаар ашиглаад буруугаар зөвсөн. Тэгэхээр хэмэл оюухан тий Манай нөгөөний тэр Twitter юм байхад тэгсэн юм шиг. Хүмүүсийн Twitter гэдэг чинь ерөөсөө мэдээллийн дотоод байдал шүү дээ.
Тэгээ
зарим нь хүүхд тол биш л дээ. Тэрийг ашиглаад ингээд нэг үр дүн
үүсгэх сурвалжгүй
үү. Хүн ч гэсэн яг тийм алдааг банк гаргаж байгаа юм. Банк ч ашиглах хэрэгтэй гаргахтай хэм байгаа юм ч гэсэн тийм алдаа гэдэг. Тэр энэ бол өөрөө яг шинжилгээнд хандлага юм бас нэг гурван хандлага. Одоо ингээд гурван хандлага байна шүү дээ. Бид нар бол ямар нэг зүйлийг харахад их сурвалжийн бүрэнгүйс байдлыг сайн харж ах хэрэгтэй. Тэр нь дээрэс нь дутуу юу бүтэн үү гэдгийг бас давхар харж ах хэрэгтэй. Дээрэс нь хоорондоо хамааралгүй үзэгдлүүд гэдэг зүйл байгаа тийм. Тэрийг яг хоорондоо хамааралтай байх гэдэг их нарийн бодох хэрэгтэй юм шиг. Тэр бол гэхдээ хэцэлтэй хувийн ихтэй юм шиг лээс шалтгаалж магадгүй. Зүгэл зүгэл. Тэгэл бас нэг нийгэмд гардаг нэг нэг хүмүүсийн дотор гардаг сонирхолтой юм шиг зүтгүү зүтгэдэг шүү дээ. UFO гэдэг юм байдаг тийм. За за UFO гэдэг сүнс гэдэг юм байна шүү дээ. Сүнс байдаг юм аа гэдэг ингээд бүх шинжлэх ухааны баримтууд одоо сүнсийг бол баг шинжлэх ухаан үүссэн цагаас өршөлт судалж эхэллээ шүү дээ. Наадхын 400 жил судалж байгаа ингээд нэгч байсан гэдэг баталгаа байхгүй. Тэгээд дахиад өөдөөс үгүй байдаг гэж зүтгэдэг хүмүүс байдаг тийм. Тэр бол яг хуу шинжлэх ухааны хандлагын хувьд бол хөшүүн хандлага. Хувьсах чадваргүй. Тэр химэл оюуханд бас тэр тал дээр тийм юм гэж болох. Одоо нэг датагаар химэл оюуханд дижитч байгаа шүү дээ. Өөр дата өгчүүл химэл оюуханд тэр дээр хэр одоо нэгттэй хандах уу?
Үгүй яг хуу химэл оюуханы ингэж хийж болж байгаа байхгүй. Яг үүндээ ямар нэгэн өвдлүүдийн хооронд холбоог бид нар бүрэн бүтэн бас байна уу гэдэг нь мэдэхгүй байгаа байхгүй
тий.
Тэнгүүд химэл оюухан болохоор тэр бүрэн бүтэн эсэхт нь эсхээс нь нис хамаарад аль болох одоо химэл оюухан ч хоёр төрлийн дата байгаа. Нэг нь сургалтын дата, нөгөөт нь болохоор оригинал одоо яг жинхэнэ дата гэж байгаа даа байхгүй.
Суур их гэсэн үг.
Тий. Сургалтын дата гэдэг нь болохоор тэр химэл оюуханыг сургалтанд ашиглаж байгаа буюу одоо энэ нь энэ юм, тэр нь энэ юм, тэр нь тэр юм гэдэг ингээд харгалзуулаад ингэсэн бэлдсэн дата гэсэн үг шүү дээ. За тэгсний дараа жинхэнэ дата гэдэг нь болохоор оригинал дата орж ирлээ ямар жинхэнэ дүгнэлт байхгүй. Тэр хүн хийж болно үгүй бол химэл оюухан хийгээд аа энэ тэр вэ гэж зааж өгнө гэсэн үг тийм. Тэрийг нь бид нар одоо шалгаж болно. Шалгаад за ерөнхийдөө 90 хэдэн хувийн магадaltaй тааж чадж байгаа юм бол за энэ бол химэл оюухан бэлэн болсон гэд тавьж болж байгаа байхгүй тийм. А тэр болохоор нэг юм жоохон хувд нь гэдэг
Баярн.
А гэхдээ бус тохиолдолд нь болохоор ингээд үнэн хэлж байгаа юм чи энэ бол хамаагүй өөр шигтэй байгаа байхгүй. Бүхэл бүтэн хүн тэнд суулгаж ажиллаулж байхад тэр хүн ч гэсэн алдна. Яг адилхан ерөнхийд л алдаа юм тийм. За хоёр толгой одоо хүний за жишээ болгоо ярьж байгаа л да. Хүний гарын алхны хээ. Хүний гарын алхны хээ. Тэгэд хүний одоо юу гэдэг хоёр юм. А одоо зээлээ одоо хэр төлжэн гэдэг хоёр дата байлаа гэж хэлдэл да тий. Тэгвэл за ийм алхны хэдэй хүн зээлээ ингэж төлт юм байна. Ийм алхны хэдэй хүн зээлээ ингэж төлт юм байна гэдээ ингээд ийм дата бэлдсэн байлаа гэж хэлдэл да одоо мянган ширхэг сая ширхэг тийм дата бэлдээд хим лоёхоо нэг сорох юм бол тэр хүн дараагийн одоо цоо шин нэрөөсөө тэр хүнийг одоо зээл аваа төлхөөгүй гэдгийг мэдхгүй байгаа хүний алхныг уншаад тэр хүнийг яг ерөнхийдөө бол одоо за ер нь бол төлн төлхгүй гэдэг 50-аас дээш хувийн магадaltaй бол таамаглан гэдгийг бол гаргаад идэх байхгүй. Энэ яг шинжлэх ухаан мөн үү биш үү гэдэг бас ингээд харахаар амар хэцүү. Бас нэг мухар зүйл шиг тийм.
Одоо ингээд шинжлэх ухаанч хандлага одоо зурж эхэлж байгаа байхгүй. Нөгөө тэр химэл оюухан чи өөрөө буруу датагаар тижигдээд явж байгаа шүү дээ. Хорн хамааралгүй логик. Тэгэнгүүт тэр химэл оюуханд одоо чиний ингэ сурсан бүх юм чи худлаа гэж
тийм
датагаар. Тэрс хүн дэлж байгаа та адилхан байна.
Тэгэхээр
тэнцээ бол яг химэл оюуханууд бол таамаглахад хэцүү л хэлтэй. Яг бид нар шиг одоо хүмүүсийн хувьд шинжилгээний хувьд бол тийм гэж болохгүй. Одоо хөшүүн тийм ийм зүтгүү байдлаас болж шинжилгээ ялангуяа маш их алдсан шүү дээ. Одоо нэг анх нар бусад гаргууд дэлхийн тавьдаг ус ингээд боддог ус тэрийг мэсргүүцсэн нөхрийг авч шатааж ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд шатаачаад нэг нөхрийн гэрт нь орчиж байгаа. Тэгээ ингэж явж байгаад яалч хэн маш хүчтэй одоо математик та маш тэ маш өндөр таамаглалтыг төвшүүлдэг буюу одоо энэ яг маш хүчтэй шинжилгээ чинь арга барил нь өөрөө гарч ирээд тэр хуучин арга барилаа дангаалаад өнөөгийн бидний өнөөдөр ярьдаг хандлага гэдэг зүйл бий болж байгаа. Яг харамслаан тэгээд тэр нөө шатаасан гэртээрсэн нөхдөдөөс 100 оны хэрэгтэй гэж уучлаа. Бишээ 20 жилийн өмнө гэж уучлахгүйсэн шүү. Тэгэхээр юу хэлэх гэдэг юм хэрэг Химэл аяах юм бол тийм байж болно. Тэгээ энэ бол ингээд цаанаас нь таа бол ингээд өөрчлөгдөж чадахгүй гэж бичсэн програм шүү дээ. Хэцүү. А хүн болох боломжтой. Тэгэхээр аль болох хүмүүс ингээд хоорондоо ялангуяа маргаж байгаа бол ямар зүйл хандж байгаа бол аль болох өөрийнхөө нөгөө нэг хөвшмөл сэтгэлээс зогтчих хэрэгтэй.
Манай анхны дугаар энэ үрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараараа дахин уулзлаа. Түр баярлалаа.